Este totuși instructiv, deși cunoaștem subiectul acesta, să citim numai o secvență din rugăciunea lui Ezechia și pe urmă imediat vedem a doua modalitate și se găsește în același capitol, în versetul 21 din același capitol. Așa, de la versetul 11 din capitolul 38, Cartea Profetului Isaia, pagina 712. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care m-ar rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Se aștepta să îi se ceară sufletul, să treacă peste pragul morții. Am strigat până dimineața ca un leu. Îmi zdrobise toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunea. Croncăneam ca un cocor. Gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz. Ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a Ta toate păcatele mele. Auziți ce frumos! O așa rugăciune poate fi considerată în duc și în adevăr. O situație extremă când omul este convins că trebuie să treacă peste pragul morții. După mesajul pe care l-a primit, schimbă hotărârea lui Dumnezeu. Profetul Isaia se duce la el și spune, Domnul ți-a ascultat strigătul. N-a chemat niciun mare preot să se roage pentru el, niciun bătrân din Israel, nici pe cei care erau rânduiți să facă lucrul acesta, ci a împlinit ceea ce spunea David, cu glasul meu strig către Domnul. Și Domnul l-a ascultat. Acum să vedem partea a doua. Am subliniat versetul 21. După ce Isaia vine și aduce al doilea mesaj, încunoștințându-l că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și i-a mai adăugat încă 15 ani la viața lui, este o excepție de la regula generală. Nu găsim așa ceva în Sfânta Scriptură la fiecare pas, dar este o situație de excepție. Apoi spune, în versetul 21, Isaia zisese, să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Observăm că medicina în perioada aceea era întemeiată pe principiul medicamentelor naturale. Dacă omul are o infecție, pe calea permisă de Dumnezeu poate recurge la sisteme medicamentoase, dar dacă face abuz, atunci iarăși încalcă legile și suportă alte consecințe. Medicamentele acestea din plante erau folosite din abundență în vremea aceea. Dacă luăm mesajul din Doi Împărați, capitolul 20, versetul 7, se vorbește despre umflătură. A pus turta aceasta peste umflătură și Ezechia s-a vindecat. Deci a fost rugăciunea, dar a fost și intervenția. Observați un lucru? Oamenii aceștia au avut experiența în timpul când Dumnezeu se folosea la cote superioare. Profetul Isaia era prezent când s-a întâmplat boala și însănătoșirea lui Ezechia. Și el a folosit și mijlocul medicamentelor naturale. Aceasta era practica în medicina pe vremea respectivă. Ce se întâmplă însă? De regulă toate medicamentele sunt luate, așa cum spune că toate sunt din țărână și toate se întorc în țărână. Și în cuvântul toate intră tot ce aparține pământului. Numai că o concentrație de chimicale produce o mare dereglare în organism. Somniferele, spre exemplu, dau impresia că ți aduc liniște. Și de fapt nu este altceva decât o atrofiere a procesului prin care se manifestă tensiunea psihică. Morfina nu este altceva decât un mijloc de atrofiere a sistemului care produce durerea. Deci nu este o vindecare, ci este o atrofiere a simțurilor. În fiecare medicament există ceva care ajută în organism și o parte care strică. În medicamentele naturale care se iau prin plante sunt cele mai bune șanse. Și aici era dezvoltată cunoștința aceasta. Profeții lui Dumnezeu se foloseau și de metoda aceasta. Deci, o consecință, o convingere, o concluzie care se desprinde. Nu este niciun păcat pentru un creștin să folosească un medicament și nu este absolut nimic în contradicție când cineva se roagă lui Dumnezeu, dar folosește și un medicament. În privința aceasta este o cale deschisă și permisă pentru credincios, pentru că este biblică. Dacă ne gândim la o altă situație, când omul nu are puterea să se roage, nu are nici credința necesară ca să cheme pe cineva să se roage pentru el, se duce la doctor. Din punct de vedere biblic, este interzis unui creștin să meargă la doctor? Există foarte mulți creștini în zilele noastre care au fost educați în mod greșit. Dacă ești creștin, n-ai permisiunea să mergi la doctor. Aș vrea să vă subliniez un foarte scurt pasaj din scrisoarea fiului lui Zirah, unul dintre înțelepții care au trăit în perioada celor 400 de ani între Maleahi și venirea Domnului. El spune așa: Dumnezeu a dat înțelepciune doctorului ca să vindece bolile. Bineînțeles, o parte dintre ele. Dar face sublinierea: cel care a păcătuit să cadă pe mâna doctorului. Aceasta este expresia. Cel care a păcătuit să cadă pe mâna doctorului, având în vedere că ar fi o consecință a păcatului. Noi am analizat acum nu numai consecința păcatului, ci 7 motivații în cuvântul lui Dumnezeu pentru care cineva poate să fie bolnav. Dacă creștinul nu are credința necesară și consideră că dacă cineva ar face o rugăciune pentru el, aceasta n-ar avea o mare repercursiune asupra lui, atunci să nu cheme pe frate să se roage pentru el. Atunci să rabde. Dar există totuși niște condiții pe care Biblia ni le oferă. Dacă are credință, pentru că se cere credință și din partea bolnavului, nu numai din partea celui care se roagă pentru el. Dacă cineva este bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și nu spune să cheme un vindecător cu renume. Și cred că pe vremea apostolilor erau destui vindecători. Dar este o rânduială pusă de Dumnezeu. În Iacob capitolul 5 este încă una dintre căile pe care Dumnezeu le recomandă pentru creștinul care este bolnav. Fie că a făcut păcate și boala lui este cauzată ca o consecință a păcatului, fie că n-a făcut păcate, fiindcă acolo se pune un dacă. Și dacă a păcătuit și dacă a făcut păcate, cu prilejul acestei rugăciuni și cu prilejul acestei mărturisiri, îi se iartă și păcatele și poate să fie și vindecat prin rugăciunea făcută cu credință. Vi se pare cumva o învățătură ieșită din Evanghelie? Cu toate că în zilele noastre este foarte mult neglijat acest aspect, această cale pe care a pus-o Dumnezeu ca o rânduială în biserică, așa cum sunt puse toate rânduielile, cum este botezul în apă, cum este cina Domnului, cum sunt toate celelalte rânduieli puse în Sfânta Scriptură, este pusă și rânduiala aceasta să cheme pe prezbiterii bisericii. Și nu se referă la singular, să cheme pe prezbiterul sau pe pastorul bisericii, ci se referă la plural, să cheme prezbiterii bisericii și să-l ungă cu un de lemn. Practica aceasta este foarte larg răspândită la ora actuală în mișcările carismatice. Bisericile pentecostale practică lucrul acesta și unii în entuziasmul lor au trecut chiar dincolo de ceea ce ne recomandă Sfânta Scriptură. Aș vrea să subliniez ceva. Ați auzit aici în Statele Unite de practica aceasta, că se iau basmale, se iau anumite obiecte, cei care se roagă, se roagă pe obiectele respective și pe urmă aceste obiecte sunt puse pe corpurile bolnavilor și este o practică foarte larg răspândită. Aș vrea să subliniez lucrul acesta, că dacă analizăm din punct de vedere biblic, este falsă. Nu s-a citit Biblia cu suficientă atenție. Apostolul Pavel n-a practicat modul acesta ca să se roage pe obiecte, pe baticuri sau pe șorțuri și el n-a făcut o doctrină din aceasta. Pentru că aceasta seamănă mai mult cu magia decât cu principiile Scripturii. Vreți să analizăm domeniul acesta? Cred că merită. Și atunci să revenim la unde lemn. În Faptele Apostolilor, în capitolul 19, versetele 10 până la 12, inclusiv, pagina 1080. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului prin misiunea pe care a făcut-o Pavel, mutându-se din Corint la Efes. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui Pavel și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Nu era practica lui Pavel. Cei din Efes aveau concepții păgâne, dar se răspândea cuvântul lui Dumnezeu cu atâta putere și lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu prin Pavel le-a oferit o așa mare încredere, încât ei aveau convingerea că numai dacă se atinge un șorț de corpul lui Pavel și dacă șorțul acela este pus peste corpul bolnavului, prin faptul că s-a atins de apostolul Pavel, de trupul lui, bolnavii se puteau vindeca. Și se spune că se vindecau. Apostolul Pavel s-ar fi simțit ofensat dacă s-ar fi pus problema așa. Găsim ceva și mai subiectiv. Se spune că pe când trecea Petru, erau așezați bolnavi pe marginea drumului și în mintea lor ziceau, dacă n-are posibilitatea să vină la mine, dacă eu nu sunt luat în considerație sau nu mă observă, mi-e de ajuns numai să treacă umbra lui și să mă atingă și mă vindec. Și se vindecau. Aceasta era vindecarea prin credința bolnavului. Apostolul Pavel n-a avansat o asemenea doctrină, să se roage peste baticuri, peste șorțuri și pe urmă să zică, duceți-le și puneți-le pe trupurile bolnavilor. Aceasta era o mentalitate păgână, izvorâtă din practicile păgâne, dar credința lor, considerându-l pe Pavel un om al lui Dumnezeu, le dădea convingerea că numai dacă se ating de trupul lui. Exact cum s-a întâmplat și cu femeia bolnavă de scurgere de sânge. Care a fost convingerea ei? Era suficient numai să se atingă de poala hainei pentru ca ea să se vindece. Și ce-i spune Domnul Hristos? Credința ta te-a mântuit. Și de aici rezultă că există o cale de vindecare prin credința bolnavului. Este o problemă de ordin psihologic și dacă este analizată în profunzime, există posibilitatea ca cineva să fie vindecat printr-o credință puternică. Aș vrea să vă dau un exemplu. Cei care sunteți mai vârstnici ați auzit de mișcarea de la Maglavit, în țară. Se răspândea zvonul în toată țara că acolo este o apă sfințită care țâșnește dintr-un trunchi de salcie. Atunci când Petrache lupul lovește. Bineînțeles că era o instalație subterană și un robinet special, că s-a descoperit până la urmă frauda, dar când dădea omul acesta care era considerat un profet al românismului din vremea aceea, se producea o vibrație și țâșnea apa. Și aceasta era apă miraculoasă. Toți cei care aveau ocazia să bea măcar un strop din această apă puteau să fie vindecați. Și au fost oameni care s-au dus și au scăpat din vedere să ia apă și să aducă la cei bolnavi, care nu se puteau deplasa pe un drum atât de lung. Și-au luat apă de la o fântână oarecare. Ai fost la Maglavit? Am fost. Ai adus apă? Am adus, poftim. Și oamenii au băut apa aceea dintr-o fântână și s-au vindecat. Este un efect psihologic. Aceasta este o motivație care este supranumită în condițiile noastre moderne, autosugestie. Lucrarea lui Dumnezeu nu se bazează pe autosugestie. Și de ce? Chiar dacă cineva ar învinui sau ar încerca să facă o asemenea clasificare, ar fi oamenii ispitiți să creadă că mulți care au mers pe urmele lui Isus s-au vindecat prin autosugestie. Așa ar fi, dacă nu s-ar fi întâmplat și fenomenul învierii dintre cei morți. Asupra unui mort nu se mai poate produce efectul psihologic al autosugestiei. Și când Domnul Hristos a spus, Lazare, ieși afară, și când Petru a spus, Tabita, scoală-te, și când Iisus a spus, Talita, cumi, aici nu s-a mai produs un efect de autosugestie. Deci trebuie să facem distinție între o vindecare ce se poate obține prin credința bolnavului, chiar dacă sursa cu care intră în contact nu e ok. Vedem atâtea vindecări care se produc la ora actuală prin efectul acesta psihologic, atunci când anumite persoane intră în contact cu alte persoane care sunt semi-zeificate și care probabil sunt certați și cu Dumnezeu și cu morala creștină. Dar pentru că le acord atâta încredere, ei pot să fie vindecați. Această vindecare nu este rezultatul unui factor exterior care acționează, ci este rezultatul unui efect de ordin psihologic. Și la aceasta lucrează medicina modernă, prin ceea ce se numește autosugestie sau psihoterapie. În privința aceasta, consider că ceea ce spune fratele nostru Iacob privind calea rânduită de Dumnezeu. Am găsit la bisericile baptiste frați, pastori care practică ungerea cu un de lemn. La majoritatea covârșitoare a cultelor evanghelice nu se folosește ungerea cu un de lemn, dar în toate cazurile se fac rugăciuni. Am subliniat că bisericile pentecostale practică ungerea cu un de lemn și mișcările carismatice. Dar aici secretul nu este în conținutul undelemnului. Să vedem originea undelemnului, calea pe care ne-o indică apostolul Iacob. Pagina 1190. Versetele 13 la 16. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu are mare putere unde lemnul, unde lemnul este o substanță. Dar pentru că apostolul Iacob se adresează în mod specific în epistola lui evreilor, evreii foloseau ungerea cu un de lemn în foarte multe circumstanțe. În rugăciunea pentru bolnavi, ungerea cu un de lemn era nelipsită. Apostolul Pavel n-a introdus ungerea cu un de lemn în practica bisericilor dintre neamuri, motiv pentru care confesiunile evanghelice n-au luat practica ungerii cu un de lemn, dar au luat practica rugăciunii. Undelemnul este un stimulent. Teologii moderni din zilele noastre au explicat undelemnul ca o necesitate de masaj. Se exclude aceasta. Ungerea cu un de lemn nu era un masaj. Este absurd. Și mă doare sufletul dacă niște capete luminate ale teologilor cu studii post-universitare pot să-și permită să spună că ungerea cu un de lemn se referă la masaj. Deci dacă bolnavul este într-o situație extremă, un masaj pe tot corpul cu un de lemn ar putea să aducă un efect benefic asupra suferinței. E adevărat, un de lemnul se folosea în foarte multe situații. Chiar și dacă era o rană deschisă, un de lemnul era folosit pentru ameliorarea durerilor. Vinul de regulă era folosit pentru dezinfectare, așa cum folosim noi apa oxigenată. Dar nu trebuie să trecem dincolo de linie. Pentru evreu, ungerea cu un de lemn era un lucru sfânt și atingerea corpului cu un de lemn pentru el era un efect extraordinar. Momentul în când se atinge un de lemnul pentru gândirea evreului, în mintea lui, ungerea cu un de lemn este un lucru sfânt și prin acest ritual sfânt, el considera că poate să fie vindecat. Dar, de fapt, secretul vindecării nu stă în puterea undelemnului, ci în puterea rugăciunii făcută cu credință. Subscrieți la aceasta. Dacă cineva vrea să facă ungerea cu undelemn, nu e nicio greșeală. Nu contează la ce confesiune se află. Dar trebuie să cunoaștem motivația prin care Dumnezeu a considerat necesar să-l inspire pe Iacob să ne lase această regulă. Dacă cineva este bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. Eu cred și am găsit la toate confesiunile evanghelice practica aceasta. Când cineva este bolnav, fie că se roagă biserica, fie că se roagă un grup de frați, fie că sunt invitați la domiciliul bolnavului și de regulă aceasta ar fi indicat și nici într-un caz cei care predică Evanghelia să spună cine e bolnav să vină aici să le fac ungerea. Asta merge invers. Asta însemnează că se urmărește popularitatea unei persoane care ar trebui să conștientizeze că se încalcă un principiu fundamental. Dacă cineva este bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii, nu prezbiterii să-l cheme pe cel bolnav. Am subliniat acest adevăr fundamental de foarte multe ori aflându-mă și în alte biserici unde se practică excesiv ungerea cu un de lemn. Aproape în fiecare duminică sunt bolnavi care sunt abonați. Aș putea să spun așa figurativ, sunt abonați. Cine este bolnav să vină și vin 20-30 de oameni și după aceea fiecare e foarte fericit că s-a vindecat și după două săptămâni când pastorul mai spune cine e bolnav, tot aceiași oameni vin care au declarat că s-au vindecat. E o treabă ieftină, e o treabă copilărească, dar cred că Domnul n-are prea multe motive să se certe cu el. Pentru că iubește și cu vremea se mai face lumină. Căile pe care le putem folosi sunt cele indicate de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne putem ruga noi, o rugăciune poate să fie ascultată dacă un bolnav este într-o situație extremă și nu se poate ruga și nu se poate adresa lui Dumnezeu datorită unei suferințe avansate, și rugăciunea unui copil poate să fie ascultată, și rugăciunea mamei pentru fiul ei, sau rugăciunea fiului pentru mamă. Aș vrea să subliniez că nu este o lege obligatorie, unică, ci sunt diverse posibilități pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit, dar rugăciunea făcută cu credință, și în acord cu principiul lui Dumnezeu și în acord cu principiul pe care îl spune Iisus, să fie în duc și în adevăr. Doamne, Tu cunoști adevărata cauză a suferinței. Dacă omul acesta trebuie să fie disciplinat, noi Te rugăm, ajută-l să poată înțelege lucrul acesta și să primească cu bucurie și să spună, Doamne, Îți mulțumesc pentru că M-ai disciplinat. Este o ținută înaltă de viață spirituală ca cineva să ajungă la stadiul acesta să poată mulțumi lui Dumnezeu pentru o suferință, pentru un necaz, pentru o problemă care s-a evit și i-a adus un inconvenient, conștientizând că aceasta ar fi o motivație de disciplinare. Nu s-ar mai pune problema să se roage cu tot focul sufletului să-l vindece, ci și-ar pune problema să-și mărturisească păcatul, să-și ceară iertare. Și atunci spune aici, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, fie că se roagă el, fie că se roagă altcineva pentru el, și dacă a făcut păcate concomitent cu mântuirea, când spune va mântui pe cel bolnav, nu se referă la mântuire pentru viața veșnică. Cu sensul va mântui pe cel bolnav, îl scapă de boală. Cuvântul mântuire aici intră cu sensul va fi scăpat de suferință. Rugăciunea făcută cu credință va scăpa pe cel care este în suferință. Și dacă a făcut păcate, îi se va ierta. În ce condiții? Dacă își face procesul de conștiință și le mărturisește. Și dacă nu, rugăciunile sunt făcute zadarnic pentru că Dumnezeu are alt scop cu el. De aceea este bine să ne rugăm în toate circumstanțele pentru toți oamenii, așa cum spune Pavel, dar face mențiunea, rugați-vă prin Duhul. Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni, în sensul de a ne călăuzi după principiul adevărului, în Duh și în adevăr. Și atunci nu vom greși niciodată.
Sufletul meu.
câteva aspecte privind căile interzise de Dumnezeu pentru creștini, atunci când sunt în suferință. Pentru că foarte mulți creștini folosesc și căi pe care Dumnezeu nu le admite. În 2 Împărați, în capitolul 1, găsim pe cineva care s-a îmbolnăvit și în loc să se roage Domnului, s-a dus la ghicitori, la vrăjitori, la cei ce practică magia albă, la cei care invocă spiritele. Este o cale permisă pentru creștini? Nu este permisă. Am întâlnit familii de creștini care în situații extreme, pentru că n-au primit niciun rezultat, s-au dus și la ghicitori să întrebe dacă se mai vindecă și care sunt cauzele pentru care nu se vindecă. Oameni care nu cunoșteau Biblia, erau bine intenționați, dar n-au știut că au trecut dincolo de linie. Să citim 2 Împărați, capitolul 1, versetul 2, pagina 388. Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis: duceți-vă și întrebați pe Belzebub, Dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Izraelit, care are legea lui Dumnezeu, în loc să-și pună întrebarea care este motivația suferinței, să vină înaintea lui Dumnezeu, să-i ceară ajutorul, se duce să întrebe pe Belzebub. Ce ne spune Sfânta Scriptură? Ce semnificație are Belzebub? Domnul dracilor. A zice că e un lucru absurd. Nimeni nu se mai ocupă astăzi cu așa ceva. Există totuși atâtea căi interzise la ora actuală, în condițiile moderne pe care le avem noi. Ce anume nu îi se admite unui creștin autentic, care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, în Cartea Deuteronomului, în capitolul 18, se face mențiunea în legătură cu cei care se ocupă cu descântecele. Bătrânii mai știu câte ceva. Când cineva avea o migrenă puternică, se ducea și stingea niște cărbuni și se rosteau niște formule. Acestea sunt niște practici păgâne. Să presupunem că creștinii în zilele noastre au depășit cu mult aceste practici primitive, dar n-au depășit alte sisteme, pentru că magia albă este practicată și la ora actuală în condițiile moderne. Am întâlnit la vârf, de la nivel guvernamental în România, oameni care practică invocarea spiritelor și tratează bolile psihice prin invocarea mantrei. Este un termen indian. Am avut ocazia să stau de vorbă cu ei și să le ofer câteva din învățăturile Scripturii privind această practică extrem de dăunătoare. Magia albă se referea la condițiile prin care oamenii care invocau spiritele strămoșilor, chemau spiritele morților și anumite autorități pe care ele considerau venerate, și prin invocarea acestora se practica vindecarea bolnavilor. Și era posibilă, tot ca efect psihologic. Acolo Dumnezeu nu avea nimic. Dar oamenii practicau aceasta pentru că era o învățătură demonologică. Magia albă se referă la folosirea mijloacelor prin invocarea spiritelor de a vindeca bolile. Unui creștin nu este permis să recurgă la aceasta. Nu se mai face astăzi invocarea spiritelor, dar se face invocarea mantrei și se explică științific, așa de științific, încât este așa de frumos împachetată această practică ocultă, că oamenii nici măcar nu conștientizează. Am avut acces chiar la vârf cu persoanele care erau cele mai luminate capete în România în privința aceasta. Și totuși, aș vrea să vă spun că în privința aceasta, orice explicație științifică s-ar da, este numai un paravan. În dosul acestor forme de vindecare a bolilor psihice prin invocarea mantrei, plecându-se de la faptul că omul poate să primească o relaxare, poate să aibă o ameliorare a bolii într-un timp relativ scurt de 15 minute, ceea ce ar echivala cu 3 săptămâni la un tratament la o stațiune balneară. Pentru un creștin este inadmisibil să-și pună încrederea în asemenea practici care sunt de origine ocultă. Există psihoterapia. Este tot un fel de magie modernă. Știți că se aplică în foarte multe spitale de psihiatrie ameliorarea bolilor prin tratamentul de psihoterapie. Un medic cheamă un grup de oameni bolnavi și le citește ceva de pe listă. Și ei, așa ca și cum trebuie să repete ca niște copii, n-am fost bolnav niciodată, n-am suferit niciodată de niciun fel de boală, sunt complet sănătos. Și atâta repetă formula aceasta până când bolnavul acela începe să creadă că chiar n-a fost niciodată bolnav. Se caută să se producă un efect psihologic care n-are legătură nici cu Sfânta Scriptură și care n-are legătură nici cu viața creștină și cu gândirea creștină. Dar foarte mulți au acceptat lucrul acesta. Există practici care se fac la ora actuală prin acupunctură. Ai zice că e o intervenție fiziologică. E un paravan. În dosul acestei intervenții fiziologice există un principiu care izvorăște din științele oculte. Ați auzit de bioenergie. Sunt oameni înzestrați care au puterea și se degajă din mâinile lor un fel de bioenergie și îi vindecă pe bolnave. Oameni care n-au nicio legătură nici cu credința, nici cu Dumnezeu, dar ei sunt vrăjitori, sunt ghicitori, sunt magicieni și sunt oameni care practică aceste lucruri și realizează vindecări, fraților. Nu e nicio mirare. În Sfânta Scriptură, dacă n-ar exista aceste forțe, nu s-ar vorbi despre ele. Nu este admis unui creștin să recurgă la mijloace împrumutate din bagajele de practici orientale care se bazează pe științe demonologice. Nici pe invocarea spiritelor, nici pe alte mijloace care sunt împrumutate și sunt transferate. Am găsit oameni creștini care erau paralizați și au venit niște medici și au recurs la practici iogiste. Practicile iogiste sunt tot de origine ocultă și fac parte din grupa sistemelor prin care oamenii să se autoregleze, să se autodirigeze. Ajung până acolo că stau câte 7-8 zile și nu mai respiră absolut, nu mai circulă sângele, nu mai bate inima și după aceea este rechemat la viață. Sunt forțe oculte la care oamenii recurg. În privința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu interzice creștinilor să ia contactul spre vindecare cu surse neidentificate, adică dacă nu cunosc foarte bine originea lor. Aș vrea să mai subliniez încă un lucru. În ceea ce privește chestiunea cu acupunctura. Acupunctura se bazează pe niște centri nervoși care sunt excitați. Dar dincolo de acest paravan există convingerea că în natură există o energie care pătrunde toate corpurile și concepția este indiană, este ocultă, n-are legătură cu creștinismul. Am cunoscut medici care au practicat aceasta în România și au ajuns să divorțeze și să ajungă la conflicte nebănuite în relațiile lor de familie. Pentru că din moment ce se contactează un mod care nu este permis, urmează consecințele. I-am explicat, lucrul acesta izvorește dintr-o sursă necurată. Și Biblia ne spune, nu vă atingeți de ce este necurat. Mă zice, dar ce rău în asta? Sunt excitați niște centri nervoși care pun în legătură toate celelalte componente anatomice și prin urmare nu e nicio problemă. Dar aceasta este însoțită adeseori de hipnoză. Este de neconceput. Deși în spitalele de psihiatrie se aplică foarte larg la ora actuală hipnoza. Un creștin nu trebuie să accepte un tratament prin hipnoză. Am avut ocazia să cunosc persoane care au fost în aceste ședințe de hipnoză și după aceea au mărturisit că au avut așa niște consecințe extrem de chinuitoare în problemele de ordin psihologic. Sunt căi nepermise. Zice, oile mele ascultă glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Să ne ferim de aceste practici. Am avut un caz special la Brașov, unde o persoană, au fost 4-5 ani unde nu s-a putut mișca din pat. Ochii erau țintiți spre tavan și nu putea face nicio mișcare. A urmat un tratament cu acupunctură la Cluj și se punea problema și experimentului prin hipnoză. Dacă această boală psihică nu este determinată de o cauză care trebuie să fie descoperită prin sistemul hipnozei. S-a întâmplat minunea că soțul acestei femei s-a convertit la credință și m-a invitat la ei în casă. Am rămas uimit când am văzut acest schelet, acest trup omenesc în care mai exista suflare, dar semăna cu un cadavru. Și atunci m-am interesat care a fost motivațiile. Până la urmă, mi s-a spus că au urmat aceste tratamente de hipnoză și de acupunctură și primul lucru pe care l-am recomandat a fost să realizeze că a fost un pas greșit, că Dumnezeu are o cale de vindecare pe principiul dislocuirii. Pe măsură ce persoana aceasta, deși era imobilizată, era încă conștientă și foarte inteligentă și foarte abilă din punct de vedere intelectual, erau de fapt oameni cu studii, dacă poate să citească Biblia, să înțeleagă necesitatea convertirii la credință și s-a întâmplat miracolul. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inima oamenilor și pe măsură ce primim cuvântul lui Dumnezeu, primim lumină, primim pace, primim această stare de părtășie cu Dumnezeu. Și starea aceasta favorizează foarte mult starea bolii respective. În momentul când persoana respectivă a făcut legământ cu Dumnezeu și a devenit o creștină autentică, a fost eliberată complet. Și când a mai venit medicii și i-a propus în continuare tratamentul, a avut și prilejul să le predice Evanghelia. Regret foarte mult că toate tratamentele care mi le-ați făcut prin hipnoză și acupunctură n-au făcut decât să mă îngreuneze situația din zi în zi. Am renunțat la aceste practici pentru că cred în Dumnezeu. Și chiar dacă nu m-ar fi vindecat, sunt foarte fericită pentru că am avut ocazia să înțeleg un adevăr fundamental. Metodele pe care le folosiți sunt extrem de periculoase, pentru că nu provin dintr-o sursă pozitivă, chiar dacă oamenii nu sunt în stare să creadă. Poate mulți dintre cei ce sunteți aici acum sunteți șocați de ceea ce v-am spus, dar sunt experiențe de pe teren. Este bine să ne încredem în Domnul și să analizăm situația în care ne găsim în diferite circumstanțe. Dacă n-am făcut un păcat care să ne îngreuneze conștiința, Domnul ne pune la încercare. Dacă nu suntem în încercare, există o altă motivație sau N motivații, dar în toată situația să ne încredințăm viața în mâna Domnului și să nu ne lăsăm descurajați și să nu recurgem la metode pe care le cunoaștem la ora actuală în lumea modernă și care încep să pătrundă tot mai adânc. Spiritismul și practicile oculte au pătruns în medicină așa de adânc și oamenii sunt adeseori ispitiți fără să conștientizeze pericolul. Am găsit clinici creștine care angajează medici, care practică hipnoza și acupunctura. Și în dosul acestor practici sunt științele oculte. La prima vedere, acupunctura s-ar părea să fie una dintre cele mai puțin vinovate practici oculte, dacă aceasta nu s-ar aplica și de la distanță, implicând în mod necesar intervenții cu factură spiritistă. Este deosebit de important să știm că Domnul ne-a oferit calea. Dacă suntem bolnavi, problema ideală pentru noi este să ne încredințăm viața în mâna Lui, soarta în mâna Lui și aceasta este problema ideală foarte rar întâlnită. Să mulțumim Domnului știind că suntem în mâna Lui. Dacă dorim să scăpăm de suferințele noastre, suntem copiii Lui, avem dreptul să ne rugăm, dar să nu ne atingem de ce este necurat, ci să rămânem în limitele Scripturii. M-am simțit adânc îndatorat pentru că pe teren vă mărturisesc de când colind bisericile creștine de la confesiunile evanghelice în general, cu zeci și cu sute de mii de oameni, am găsit prea multe cazuri unde s-au depistat asemenea înclinații fără ca creștinii să conștientizeze și s-au dus mai departe și s-au complicat și mai mult pentru că toate acestea produc efecte dezastroase pe planul psihologic, pe planul spiritual și în cele mai multe cazuri se răsfrâng și asupra condițiilor noastre fizice.
Noi am avut hotărârea de la bun început să avem câteva ocazii să analizăm împreună cauza bolilor și căile de vindecare alături de poziția creștinului în fața greutăților pe care le întâmpină în viața de toate zilele. Și bineînțeles, toate acestea după lumina Scripturii. Prima care am analizat-o împreună a fost încălcarea legilor firii, cu repercursiuni de suferință fizică. Și încălcarea legilor spirituale privind bolile psihice. S-a dat un exemplu în lecțiunile precedente cu privire la suferința lui Iov. Se putea ca cineva să facă o mijlocire pentru Iov, dar nu să se vindece de boala lui, ci să-i dea Domnul harul ca să poată rezista, să treacă cu bine prin acest examen, fără să cârtească, pentru că Domnul avea un scop în această motivație a bolii, în care se reflecta încercarea fidelității. În cea de-a treia motivație, dacă vă amintiți, se punea problema menținerii stării de smerenie a oamenilor lui Dumnezeu, care sunt înzestrați cu calități deosebite. În aceste condiții, oamenii pot ca toată viața să aibă o suferință, să aibă un țepuș, să aibă o motivație prin care ei întotdeauna să conștientizeze că trebuie să rămână smeriți la picioarele Domnului și să nu permită ispititorului să le influențeze gândirea sau sentimentele, să-și facă păreri mai înalte despre ei înșiși decât ceea ce sunt. S-a urmărit apoi în cea de-a patra motivație ceea ce Dumnezeu urmărește în calitatea lui de tată, prin a-i disciplina pe copiii lui. Ce minunat și ce liniștit se simte creștinul și cât de confortabil ne putem simți noi, chiar în situații extreme, dacă avem lumina din partea lui Dumnezeu și acceptăm modul cum ni se desfășoară viața, conștientizând că soarta noastră este în mâna lui, că nu ne cade nici măcar un fir de păr din cap, fără ca el să conștientizeze aceasta și fără ca el să îngăduie lucrul acesta. Cea de-a patra motivație, care era motivul de disciplinare a credincioșilor. Domnul se simte îndatorat ca un tată care are mulți copii și care uneori trebuie să fie disciplinați. S-a subliniat și am analizat împreună textele care cuprind această motivație pentru disciplinarea pe care o face Dumnezeu copiilor lui, pentru că nu există niciun copil care să nu fie pedepsit de către tatăl său în procesul lui de creștere, fiindcă de regulă toți copiii au aceleași înclinații, în fiecare zi, numai înspre rău. Părinții pământești își pedepsesc copiii și în cele mai multe cazuri nu o fac cu plăcere, dar o fac cu scopul să-și îndrepte, să-și realizeze, să-i pună pe drumul cel bun și să-i realizeze ca oameni. Când este vorba de relațiile noastre cu Dumnezeu, motivația este cu totul alta. Disciplinarea pe care ne-o face Dumnezeu este motivată de scopul suprem, pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Acesta este argumentul forte. Deci, Dumnezeu ne pedepsește pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Pedepsele disciplinare uneori sunt foarte ușoare și le suportăm și trecem cu bine peste examenul acestei disciplinări, dacă ne facem procesul de conștiință. Nu întotdeauna oamenii sufăr pentru că au păcătuit. Dacă cercetăm Sfânta Scriptură, există atâtea motivații pentru care oamenii trec prin aceste suferințe. Datoria noastră ca și creștini este să ne rugăm pentru toți, în toate circumstanțele, dar să-i aducem înaintea lui Dumnezeu cu rugămintea că numai El este Cel care cunoaște motivația reală. Noi n-avem de unde să știm. Și atunci să-i încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Ne putem exprima dorința noastră arzătoare, care întotdeauna este să-i vedem robuști. Noi am vrea să fim sănătoși și din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual. Dar dacă ne se întâmplă atâtea necazuri, nouă ni se recomandă și suntem datori chiar să ne rugăm unii pentru alții, însă să nu abuzăm de a impune prin insistențele noastre un mod de rezolvare pe care Dumnezeu l-ar considera nu prea potrivit. Dar la insistențele noastre, ca și cum noi am încercat să-L îndatorăm pe Domnul să facă ceea ce vrem noi, când Domnul urmărește un scop mult mai important și mult mai folositor pentru persoana în cauză. În Sfânta Scriptură, lângă motivația de disciplinare, există și pedeapsa exemplară. Această formă pe care o folosește Dumnezeu în situații extreme poate fi încadrată la cea de a cincea motivație pentru care oamenii sunt implicați în suferință și în aceste condiții ei nu mai au absolut nicio șansă de recuperare. Sunt oameni care săvârșesc în mod voit păcate de pe urma cărora atrag asupra lor cu bună știință pedeapsa maximă pe care o indică Sfânta Scriptură și care în cele mai multe cazuri se aplică fără nicio excepție. S-au folosit doar două exemple din Noul Testament cu referire la experiența din Biserica Creștină din secolul primar privind pedeapsa exemplară care a fost aplicată Ananiei și Safirei, pentru că în mod voit au plănuit să inducă în eroare pe cei care i-a rânduit Dumnezeu să fie administratorii bunurilor cerești. S-a mai amintit și cu privire la pedeapsa exemplară aplicată asupra lui Irod, care în mod voit a căutat să ia din ceea ce aparținea lui Dumnezeu în favoarea lui. Și a făcut un păcat care nu se limita numai la atitudinea lui, și a provocat și poporul acesta fanatic, înstrăinat de Dumnezeu și lipsit de cunoștința adevărului, să-l semizeifice atunci când a strigat cu glas tare, glas de Dumnezeu, nu de om. Există acum cea mai delicată problemă, în cea de a șasea motivație pentru care se produc bolile în viața oamenilor, este boala ereditară. Sunt copii care se nasc și suportă consecințele prin actul ereditar. S-ar naște întrebarea. Ce motivație ar avea acești copii să sufere și să moștenească niște anomalii? Se nasc copii handicapați, se nasc copii idioți. Se nasc copii care au anumite boli, cum ar fi, spre exemplu, sifilisul, este o boală care se transmite ereditar. O sumedenie întreagă de boli se transmit pe cale ereditară și urmașii suportă consecințele. Sunt și acestea motivații de încălcare a legilor firii sau motivații de încălcare a legilor spirituale. Dumnezeu a lăsat o lege. Fiecare om este chemat să respecte legea lui Dumnezeu. Încălcarea legii lui Dumnezeu aduce după sine pedeapsa. Se produce un incident, o mutație genetică. Dacă sunt doi părinți, tată și mamă, și sunt alcoolici, sau sunt extrem de libertini în ceea ce privește viața desfrânată. Ei pot să contacteze și pot în același timp să suporte niște consecințe prin care se dereglează sistemul de reproducere. Și copiii care se nasc, se nasc nenorociți, pentru că ei au săvârșit abuzuri, despre care Biblia spune că sunt păcate.
abuzul de alcool și de desfrânare, de foarte multe ori are ca și consecințe să se nască copii orbi. Copiii nu sunt vinovați, dar moștenesc genetic și suportă consecințele acestei dereglări. A intervenit ceva care a produs un incident și actul procreierii nu se mai desfășoară în limitele lui normale. Aceasta se referă numai la abuzurile pe care le fac oamenii privind un mod de a păcătui, încălcând în același timp legile firii și determinând prin aceasta și consecințele care decurg din încălcarea legilor spirituale. Pe teren am întâlnit foarte multe cazuri unde oamenii, în mod conștient, au părăsit pe Dumnezeu și au umblat după ghicitori și după vrăjitori. Nu puține sunt cazurile unde, într-o familie, dacă cineva din membrii familiei se ocupă cu științe oculte, cu ghicirea, cu vrăjitoria, cu magia albă sau cu magia neagră, sau cu demonologia, sau cu invocarea spiritelor, sau cu alte practici oculte, acestea pot să producă o dereglare de ordin psihologic și de ordin spiritual și se nasc copii idioți sau se nasc handicapați. Dumnezeu nu este vinovat, pentru că ne-a dat înțelepciunea, ne-a dat Scriptura, ne-a dat învățăturile necesare ca să ne putem feri de orice ce ni se pare rău. Și orice lucru care duce la un abuz, fie prin încălcarea legilor firii, fie prin încălcarea legilor spirituale, atrage după sine consecințele nedorite. Să analizăm acum cea de a șaptea motivație. Sunt boli care sunt pentru slava lui Dumnezeu. Acestea sunt foarte rari în zilele noastre, dar din punct de vedere biblic se justifică necesitatea. Aș vrea să citim numai trei cazuri. Să deschidem Evanghelia după Ioan, capitolul 9, pagina 1038. Este vorba de vindecarea orbului din naștere. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Nu vă spune nimic această întrebare? Era pe deplin posibil ca el să se nască orb, pentru că părinții lui au păcătuit, au încălcat legile firii, au făcut abuz și au contactat niște boli care au creat această predispoziție în dereglarea sistemului genetic și copilul acesta s-a născut orb din pricina abuzurilor părinților. Dar Domnul Hristos vine și aduce răspunsul.